Азаттык унагысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7, ода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргыз-Тажик чек арасында кайрадан чыр-чыгып пасманга эскертүүчү ок атылды. Ал тапта Өзбекстандын Сох анклавына Кыргызстандан жол ачылганы тууралуу эки башка маалымат тарады.
30 күнү Кыргызстандык пост ачылды, 12-лерде эми ачылды. Сох.
Жок, ачылган жок.
Ирандын тышкы иштер министри Москвага келди.
Эрси булугунун коопсуздугуна келгенде биздин позициябыз Орусиянкына жакын.
Каракулжада депутат менен чатакташкан айыл өкмөт башчыга кылмыш иши козголду. Мунун баарын алдыда кеңири айтып бергенге аракет кылабыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн 3 сентябрь, азыр жаңылыктар түрмөгүн угуңуз. Сөз Токтосун Шамбетовто.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын маалыматына караганда 2 сентябрь күнү Кыргыз-Тажик чек арасында чыр чыгып, Тажикстандын чек арачылары асманга эскертүү иретинде ок атышты. Баткендин Аксай айылына жакын Кыргызстанга караштуу аймакта кыргыз жарандары дарыядан автоунаага шагыл жүктөп жатышкан. Аларга Тажикстандын чек арачылары келип, асманга 3 жолу эскертүү иретинде ок атышкан. Курман болгондор жана жаракат алгандар жок. Учурда Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачылары чатактын себептерин териштирип жана абал курчуп кетпеш үчүн сүйлөшүү жүргүзүп жатышат. Дүйшөмбү күнү кечиндеги жардыруу болгон жардыруу үчүн жоопкерчиликти талептер алды. Анда 5 киши өлүп, ондогондор жаракат алган. Рейтерс агенттиги америкалык дипломат Оган президенти Ашраф Ганига тынчтык келишиминин тексти менен тааныштырганы Кабулга келген учурда жардыруу болгонун белгилейт. Келишим долбоорунда Ооганстандан 5000 америкалык аскерди чыгарып кетүү каралган. Буга жооп катары талибандар экстремисттик топтордун АКШга кол салуу үчүн даярдануусуна Ооган аймагынан жер бөлбөгө жоопкерчилик алышмак. Дүйшөмбүдөгү жардыруу шаардагы эл аралык уюмдар жайгашкан аймакта болгон. Биринчи жарылуудан кийин дароо эле райондогу электрогенераторлор дагы жарылган. Ооган ички иштер министрлиги 5 жай тургун каза болуп жана 50 жарадар болгонун кабарлады. Дориан борбору бороону жакындап калганына байланыштуу АКШнын Флорида, Түштүк Каролина жана Джорджия штатындагы калктуу конуштардан миллиондон ашык адам убактылуу коопсуз жайларга көчүрүлө баштады. Өткөн түнү бороон Багам аралына жетип, 7 жаштагы бала каза болгону жана бир нече адам дайынсыз болуп жатканы кабарланган. Куткаруучулардын айтымында арал шамалдын катуу жабыркаган. Акыркы маалыматтар боюнча бороон Флоридага жакындап калды. Штаттын губернатору табият кырсыгына каршы күрөшүү үчүн улуттук гвардиянын 2500 мүчөсү тартылганын жарыялады. Учурда Дориандын ылдамдыгы саатына 200 чакырымга жетүүдө. Кызыл чырым уюму жана кызыл жарым ай коомунун маалыматына караганда 13000 ашык үй талкаланып же жарым жартылай бузулган. Өлкөнүн Флорида, Джорджия, Түштүк жана Түндүк Каролина штаттарында өзгөчө абал жарыяланды. Баш калаанын Свердлов райондук сотунда Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодогу коррупция боюнча сот процесси уланууда. Анын жүрүшүндө айыпталуучу мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаковдун адвокаты Замир Жошов, мурдагы тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаевди үйгө кайтары суроону соттон өтүндү. Бул тууралуу Жошов Азаттыкка өзү маалымдады.
Кибе компаниясы боюнча ошону сунуштары жөнүндө кытай тараптан бир нече каттар, ноталар келип түшкөн да. Ошон айланасында суроолор болот да. Тактоо иретиндечи. Кийинки сот 4 сентябрда саат 2:00.
Адвокаттын айтымында сот Абдылдаевди үйгө кайтаруу суроого макул болду, бирок так датасы айтыла элек. Адвокаттар үйгө кайтаруу өтүнүүнү сурагандардын катарында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, Атамбекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, экс тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев, Кыргызстандын Кытайдагы мурдагы элчиси Азамат Үсөнов, тышкы иштер министрлигинин кызматкерлери жана башкалардагы бар эле деп айтып келишкен. 2018 жылы кыш чилдеде жылуулук электр борборундагы авариядан соң Бишкек бир жума бою жылуулуксуз калган. Териштирүүлөрдөн кийин оңдоп түзөөдө коррупция бар экени аныкталып, кылмыш иштери козголгон. Кармалгандардын арасында мурдагы премьер министрлер Сапар Исаков, Жантөрөс Атыбалдиев, мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев, улуттук энергохолдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиев, анын ошол кездеги орун басары Жолдошбек Назаров, электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдын Абазов жана ЖЭПти модернизациялоо долбоорунун мурдагы аткаруучу директору Темирлан Биримкулов бар. Мурдагы финансы министри Ольга Варлова үй камагында. Аларга коррупция жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу деген беренелер менен айып коюлган. Автоунанын салыгын төкпөгөндөргө айыппул салынат. Кыргызстанда турак жайга жана автотранспортко салык төлөөнүн мөөнөтү 2-сентябрда аяктады. Бул тууралуу салык кызматы эскертти. Буга чейин салык органдары атайын график менен графикке ылайык майрам жана дем алыш күндөрүнө карабай иш алып барары маалымдаган. Салык жарандар ээлик кылган автотранспорт, турак үйлөр, батир жана жер тилкелери үчүн төлөнөт. Салыкты атайын терминал, интернет банкинг жана мобилдик тиркемелер аркылуу төлөсө дагы болот. Салыкты кечиргендерге жеке жактарга 1000 сом, юридикалык ишканаларга 5000 сом өлчөмүндө административдик айып салынат. Мындан тышкары салык төлөө мөөнөтү өткөн ар бир күн үчүн туум эсептелмекчи.
Рахмат, Токтосун Шамбетов жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит.org. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн тоолуу райондорго кар жаайт деп кабарлады. Дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт. Батыштан самал соогуп, секундасына ылдамдыгы 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Ысык Көл облусунда 24, Талас жергесинде 25, Чүй өрөөнүндө 26, Баткен, Ош, Жалал Абад дуандарында 29 градус ысыйт, Нарын облусунда 14 градус жылуу болот. Бишкек шаарында бүгүн 26 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт, жаан чачын жок. Кабарларда айтылгандай, Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын маалыматына караганда, 2-сентябрь күнү Кыргыз-Тажик чек арасында чыр чыгып, Тажикстандын чек арачылары асманга эскертүү иретинде ок атышты. Эки өлкөнүн чек арачылары чатактын себебин териштирип жана абал курчуп кетпеш үчүн сүйлөшүү жүргүзүп жатышканын мамлекеттик чек ара кызматы дүйшөмбүнүн кечинде кабарлады. Азыр аймакта жагдай кандай экенин жана чатакка эмне себеп болгонун Баткендеги кабарчыбыздан билгенге аракет кылабыз. Жеңиш Айдаровго телефон чалып байланыштык. Жеңиш, кутман таң.
Салам Санжар.
Кечеки ошо чек арада болгон чатак жөнүндө кандай маалыматтар бар, биз менен бөлсөң?
Кече 2-сентябрь күнү кечке жуук Баткен районунун Тажикстан менен чектеш Көпташ айылына жакын жердеги 70 сотка деген участок бар. Ошол жерде Көпташ айылынын тургуну Ак суу дарыясынын жээгинен кум шагал жүктөө үчүн барган. Бул учурда дарыянын аркы жээгинен келген Тажикстандын чек арачылары кум шагал алба деген эскертүү менен асманга 3 жолу ок чыгарышкан. Мындан кийин ошол кыргызстандык жаран үйүнө кетип калган. Бул окуядан эч ким жабыркап кандайдыр бир эме болгон жок. Ушул абалды көзөмөлдөө үчүн элдер чогулуп, чыңалуу күчөп кетпесин деген максатта эки өлкөнүн чек арачылары жолугуп, окуяны талдап сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшкөн. Ички коопсуздукту кароо үчүн милиция кызматкерлери дагы ошол аймакта түшүндүрүү чараларын жүргүзгөн. Учурда эч кандай бир элдер чогулуп, чыңалуу бир кандайдыр бир окуя күч алып кеткен жок. Негизинен бул Тажикстан тараптын койгон жүйөсү, ошол чек арага жакын жерде кандайдыр бир курулуш иштерин, дагы бир иштерди жүргүзүүгө болбойт деген эки тараптын макулдашуусуна таянып, дарыянын жээгинен кум шагалды алганга тыюу салган. Бул ушул Ак суу дарыясы чек араны бөлүп турган сызык болгондуктан чек араныга өтө жакын жерден ушундай тыюу салган иретинде абалды жүргүзгөн. Ал эми жергиликтүү бийлик болсо бул окуя боюнча бүгүн дагы кандайдыр бир сүйлөшүүлөр, түшүндүрүү чаралары жүрөт деп билдирди.
Рахмат Жеңиш. Жергиликтүү бийлик жүргүзгөн түшүндүрүү иш чараларынан толугураак маалыматтарды бизге бересиң. Азаттык чекит орус сайтына маалымат иретинде биз чыгарып турабыз. Андан тышкары мамлекеттик чек ара кызматы деле бүгүн толугураак толукталган маалыматтарды берет. Сайтыбызды акмалап туруңуз. Ал эми орусча сайтыбыз Росчекит азаттык чекит орг деп аталат.
Күн сайын азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп туруңуз.
Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуук айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки 9:00 НТС телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан азаттыктын жаңылыктары.
Алтапта Кыргызстандын аймагындагы Өзбекстандын Суха анклавына жол ачылганы тууралуу эки башка маалымат тарап түшүнүксүз жагдай жаралууда. Бир нече күн мурун салтанат менен ачылган чек ара заматта кайра жабылып калганы ар кандай түкшүмөлүү ойлорго жем таштады. Байкоочулар Өзбекстан менен чектешкен жолдорду ачууга Евразия экономикалык биримдигинин сырткы чек ара тууралуу талаптары жооп бербей турганын айтып жатышат. Толугураак кабарчыбыз Медербек Ниязалиев баяндайт.
Thank you. Бир нече күн мурун азаттыктын өзбек кызматы Сокту Өзбекстан менен байланыштырган жолдун ачылыш аземинин видео тасма жарыялаган. Анда жолдун ачылышы боюнча салтанаттуу иш-чара уюштурулуп, кыргызстандык жарандар катышканын көрүүгө болот. Бул иш-чарага өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Акрам Мадымаров, Кадамжай районунун Актурпак айыл өкмөтүнүн башчысы Алчынбай Туралиев да катышкан. Туралиев көпүрүнүн ачылганын азаттыкка ырастады.
30 күнү саат 11:00 Рыштаандык посту ачылды, 12:00 Неме ачылды? Сок. Ачылды деп Карганаанын губернатору, анан биздин губернатор мына Рыштаандагы посту ачтык да ошо сок каттай турган. Ачылды деп ошо күнү ачтык. Неме иштебей атат, базага түшүрбөй атат да бир 5-6 машина чыкты Рыштаандан. Эми менен токтоп калды да, жол боюнча токтоп турат.
Сок Рыштаан жолунун жана көпүрөнүн ачылышы боюнча Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы комментарий бере элек. Ал эми вице-премьер-министр Жеңиш Аразаков Кыргызстандын аймагындагы Сок анклавынын Өзбекстан менен байланыштырган Сок Рыштаан жолу ачыла элек деп азаттыкка билдирди. Анын айтымында коңшу өлкөнү Өзбекстан менен байланыштырган жолду ачуу боюнча бир топ маселелер бар.
Жок, ачылган жок. Ал жерде жумушу көп, ал зонадачы. Биринчи ирет Евразиялык экономикалык бирдикте биз жумуштар жасашыбыз керек. Ал жерде өзүбүздүн милдеттерибиз бар да, билесиңер да. Ошол нерселер бизде бүтө элек али. Андан сырткары ветеринардык, фитосанитардык жана башка коопсуздуктар маселеси бар биздин кошуна мамлекет мененчи. Биз ал жерди ача албайбыз.
Жергиликтүү эл да көпүрөнү жана жолдун ачылганын ырасташууда. Баткен районунун Апкан айылынын тургуну Мадимар Жоробаевдин азаттыкка билдиргени боюнча ачылган жол менен көпүрө кайра эле жабылып калган.
Соктун тулу өтүкчү. Илгерки Пайшен базар жерде официально ачылды. Өзбекстан граждандарга, кыргыздарга Апкан менен Бөжөйдүн списогун алып туруп, Апканды ачып берди Өзбекстан. Биз азыр шундан барып Калазак Бөжөйгө, Калазак Согарлар Айберкинге, Калазак анага мени кетип кетебиз. Кээ бир адамга жакпай жатат, кээ бирге жагып атат. Ар кандай алтап да.
Кыргызстан 2015 жылдан бери Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө. Ушундан улам өлкөгө өз алдынча Өзбекстан менен чектеш жолдорду ачуусуна биримдиктин сырткы чек ара тууралуу талаптары да жол бербесин эксперттер эскертишүүдө. Жергиликтүү байкоочу Хайыт Айкыновдун азаттыкка бөлүшкөн пикирине караганда, Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп туруп, союздаштарынан уруксатсыз сырткы чек араны ача албайт.
Байтык биримдигинин эрежелери бар го. Муну андай болуш керек, мындай болуш керек, мунага киргеш керек, чыкпаш керек, же мунда сапаты жөнүндө сертификаты болуш керек, башка дегендери бар да. Ошонун баары сакталабы ошол жанагы биздин жергиликтүү бийлик эгер ошондой чечим кабыл алган болсо, биздин шериктештеги мамлекетте нааразычылыктарын билдирет же кайсы бир деңгээлде иш аракетибиз, мамлекетибиздин же ошол аткарылып аткан иштерин бир эмелерин токтотуп коюшу мүмкүн.
Евразиялык экономикалык биримдикке Орусия, Армения, Беларусь, Казакстан жана Кыргызстан мүчө. Өзбекстанга таандык Сок району Кыргызстандын аймагындагы жайгашкан анклав. 2013 жылы кыргыз-өзбек чек арасындагы жаңжалдан соң Сок Рыштаан жолу жабылган. Ошол убактагы вице-премьер-министр Токон Мамытов жолду ачып, кайра иштетүүгө жергиликтүү бийлик да, чек ара кызматы да укуксуз деп азаттыкка билдирди.
Атайын өкмөттүн тапшырмасы, өкмөттүн буйрук болуш керек да. Себеби чек араны өкмөт аныктайт, чек арадагы КПП-ларды жана өтмөк посттордун баарын алдагы өкмөттүн атайын токтобу менен мындайча айтканда иштей баштайт да. Болгондо дагы эки тараптуу өкмөттөр арасында комиссия же жол ушуу иштеп туруп, анан жөө өткөнгө, транспорт өткөнгө деп ушундай бөлүнөт да жана КПП-лер. Ошондой буйруу болмоюнча, ошондой өкмөт тарабынан чечим кабыл алмайынча, бул жөн эле барып эле эки губернатор же эки чек ара аскеринин жетекчилери мындай деле ача албайт.
Кыргызстан жана Өзбекстандын ортосундагы чек аралар жана өткөрмө бекеттер аркылуу өтүү 2005 жылкы Анжан окуясынан кийин татаалдашкан. 2010 жылы Кыргызстандагы апрель, июнь окуяларынан кийин Кыргызстан менен Өзбекстанга каттагандар айрым өткөрмө бекеттери, Оштогу Достук жана Кадамжайдагы Вадил чек ара бекеттери аркылуу гана чакыруу телеграммасы менен өтүп турушкан. 2017 жылдын сентябрында Карасуу районундагы Достук чек ара бекети толук ачылган. Медер Ниязалиев, Азаттык.
Ош облусундагы Каракулжа айылдык кеңешинин депутаты апасы менен кошо айыл өкмөт башчысынан таяк жеп ооруканага түшкөнүн кабарлады. Депутат айыл өкмөттүн ишин такай сындаган үчүн сабалганын айтып жатат. Ал эми айыл өкмөт башчысы болсо тескерисинче депутаттан таяк жегенин билдирүүдө. Окуяны милиция териштирип кылмыш ишинде козгоптур. Бул тууралуу бир 5 мүнөттөй убакыттан соң айтып беребиз. Азыр болсо кабарлардан учкай мазмуну. Кабулда 5 кишинин өмүрүн алган жардыруу үчүн жоопкерчиликти талептер алды. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачылары 2 сентябрь күнкү чатактын себебин териштирип жатышат. Дориан Боронуна байланыштуу АКШдагы миллиондогон адам коопсуз аймакка көчүрүлдү. Аларча суу сактагычында балыктардын өлүп четке калкып чыгып калышын териштирүү үчүн атайын комиссия түзүлдү. Бишкек жылуулук электр борборундагы коррупцияга байланыштуу сотто Сапар Исаковдун адвокаты мурдагы тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаевди күбө катары сурууну соттун өтүндү. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев парламентте биринчи жолу элге кайрылды. Бүгүн Бишкекте коомдук ишмерт Абылды Эгимбердиевдин жаркын элесине арналган жаатуу боюнча мелдеш башталат. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда Дарига азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосун угуп отурасыз. Студияда Санжар Иралиев, эми эл аралык баян. Ирандын тышкы иштер министри Жавад Зариф Орусия жана Кытайдан айырмаланып, Европалык өлкөлөр ядролук келишимдеги милдеттенмелерин толук аткарбай жатышат деди. Былтыр президент Дональд Трамп АКШ Иран менен 6 держава кол койгон эл аралык макулдаштан чыгып жатканын билдирип, Ислам Жумуриятынын мунай жана каржы секторун бута кылган жазылоочу чаралар кайра күчүнө кирген эле. Ошондон бери Британия, Франция жана Германия Вашингтон менен Тегеран ортосундагы тирешти басаңдатуу аракетин көрүп келатышат. Айнура Жекше кызы толугураак айтып берет.
Орусия менен Кытайды бизге ядролук келишимге байланышкан маселелерде жардам берген өнөктөштөр деп билебиз. Бекем позицияны ээлеп, документти сактап калууга салым коштум. Тилекке каршы европалыктардан мындай аракетти көрө албадык. Алардын өз милдеттенмелерин аткарууга кудурети же каалоосу жеткен жок.
Мындай билдирүүнү Ирандын тышкы иштер министри Жавад Зариф 2 сентябрда Москвада Орусиянын башкы дипломаты Сергей Лавров менен жолугушуу маалында жасады. Анын алдында расмий Тегеран ушул аптанын аягына чейин Европадан жаңы шарттарды камтыган сунуш түшпөсө 2015 жылы кол коюлган ядролук келишимден чыгуу багытында олуттуу кадам жасаларын эскерткен. Былтыр май айында президент Дональд Трамп АКШ келишимден чыгып жатканын билдирип, ага Ирандын ракета программасы камтылбай калганын жана Тегерандын аймакта согушкерлерди колдоп жатышын жүйө келтирген. Көп тараптуу келишимде Тегеран ядролук программасын чектейт. Бул үчүн эл аралык экономикалык санкциялар алынат деп айтылган. Вашингтондун ал кадамынан кийин Ислам Жумуриятынын мунай жана финансы секторун бутага алган жазалоочу чаралар кайра күчүнө кирген. Ошондон бери Европа лидерлери Вашингтон менен Тегеран ортосундагы тирешти басаңдатуу аракетин көрүп келатышат. Өткөн айда Зариф чоң жетинин Франциянын түштүгүндө өткөн саммитине барып, француз президенти Эммануэль Макрон менен жолугушкан. 31 августта болсо Макрон Ирандын президенти Хасан Роухани менен телефондон сүйлөштү. Макулдашууга кол койгон өлкөлөрдүн бири катары Орусия Кошмо Штаттар менен Иранды абалды чыңалтпоого чакырып келатат.
Конечно же, испытываем и Россия, и Иран влияние.
Орусияда, Иранда Кошмо Штаттардын бир тараптуу мыйзамсыз чектөөлөрүнүн таасирине туш болуп келатышат. Алар Иран Жумуриятынын сырткы экономикалык байланыштарына тоскоол болууну көздөшөт. Биз Иран менен соода экономикалык долбоорлорду коргоо, доллар менен төлөмдөрдөн көз карандысыз болуу үчүн биргелешип, көбүрөөк чара көрүү жөнүндө макулдаштык.
По обеспечению независимости от каналов расчета в долларах.
Деди Зариф менен жолугушуудан кийинки пресс-конференцияда Лавров. АКШ чыгып кеткенден кийин Иран келишимде каралган милдеттенмелерин аткарууну улантып, бирок Британия, Франция жана Германияга санкциялардын кесепеттерин азайтууга жардам берүү талабын койгон. Жакындан тарта болсо Тегеран документте каралган чектөөгө карабай уран байытуунун деңгээлин көтөргөн. Москвадагы кездешүүдөн кийин Зариф Тегеран Орусиянын Перси булуңундагы коопсуздукту камсыздоо сунушун кубаттаарында айтты.
Бас амният дар халиж фарс дидгоху ма
Терси бул унун коопсуздугуна келгенде биздин позициябыз Орусиянын жакын. Менимче коопсуздук аймактагы өлкөлөргө чектөө киргизүү менен эмес, кызматташтык аркылуу камсыздалат.
Акыркы кезде бул уңда айлардык кемелерге болгон кол салууларды АКШ Ирандан көрөт. Тегеран мындай дооматтарды четке каккан. Гибралтар жана Ормуз кысыктарында танкерлерге байланышкан бир нече инцидент катталгандан кийин Вашингтон Ирандын жээгине эл аралык патруль жөнөтүүнү сунуш кылган. Айнура Жекше кызы, Прага.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө. Элдин эсенчилигин тилеген биздин Данисте ар шейшемби кечки 9:30 ЛТР эфиринде.
Ош облусундагы Каракулжа айылдык кеңешинин депутаты апасы менен кошо айыл өкмөт башчысынан таяк жеп ооруканага түшкөнүн кабарлады. Депутат айыл өкмөттүн ишин такай сындаганы үчүн сабалганын айтып, бул окуяны ишмердигине байланыштырып атат. Анын арыз боюнча айыл өкмөт башчынын эки баласы кармалды, кылмыш иши да козголду. Айыл өкмөт башчысы болсо тескерисинче депутаттан таяк жегенин билдирүүдө. Кененирээк алдыда айтып беребиз. Каракулжа айылдык кеңешинин депутаты Улар Би Байгожоев айыл өкмөтүнүн башчысы Айбек Урмукеевтин таяк жегенин айтып азаттыкка 2-сентябрда кайрылды. Учурда ооруканада жатат. Ал жайлоодон жалгыз келатканда айыл өкмөт башчысы жолун тороп мылтык кезегенин кошумчалады.
4 машина менен келип, 15 бала менен келди. 10 чактыдан ашык бала да мен көзүмө билешкен бир 10 чакты ашык бала болду. Келип өзүнүн эки баласы, өкмөт башчы өзү Айбек Урмукеев келип эле патыр путур уруп кетишти. Өзүмүз ачта кыла албай калдым. Таш менен урду Урмукеев Айбек. Ошол жерден качып эшигим алдынан кирип үйүмө киргизбей, ошол жерден урушту, жарым сааттай талкалап урушту. Үйүм алдына киргенде портерди көрүп чуркап барып портерден мынтыкталам деп ачты эле, портерде мынтык жок болуп калды. Оозгалык сөздөр менен сөгүп, мынаны өлтүргүлө ушул жерде деп таш менен уруп кирген анан апам чуркап келип.
Депутат айыл өкмөт башчысынын ишин акыркы бир жыл ичинде такай сындап келгенин айтып, жаңжалды ишмердигине байланыштырууда.
Өкмөттүн ичине келгенде гана каршы чыгам, анан сыртта кадимкидей эле обычный эле болуп өкмөттөй кылып сыйлап учурашам. А бул уже өкмөттүн ичиндеги нерсе козголуп атып өкмөт сыртына чыкты да, уже биз уже сыртта аймак боло баштадык да. 2018-жылы Каракулжа районунун 1-май айылына отчисление коюш керек эле, ошол отчислениени толук коюп атты да. Ошол отчисление азыр коюлуп турат, бирок дагыян немеси бериле элек да, светичи капкараңгуча коюлду кылып койду. 2018 декабрга бүтүш керек эле анын өзүнүн немелери, сроктору, ошол срогунан өтүп кеткен, ошо бир жыл өтүп кеткен.
Каракулжа айыл өкмөтүнүн башчысы Айбек Урмукеев чатакка депутаттын өзүн айыптап, тескерисинче андан келтек жегенин белгиледи.
Потерпевший өзүм мен, ал жерде мени уруп эсим оодарып мынтыкты мен машинаман алып чыгып кетип атат. Бул жекече абидан, бул мен бир тууган бажам болгон, турмушу менен ажырашкан, анан ошону мага кектибеш керек. Башкасы менен эмнеге урушпайм болуптур. 11 депутат арыз жазган үстүнөн 11 депутаттын бирөөсү менен урушамбы? 11 менен урушайын анда.
Чатакташкан эки тарап бири бирине каршы арыз менен милицияга кайрылып ооруканада жатышат. Ош облустук милициясынын маалымат кызматынын башчысы Жең Шашырбаев депутат Байгожоевдин арызынын негизинде Каракулжа айыл өкмөтүнүн башчысы Урмукеевке карата бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголгонун билдирди.
Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 266 беренеси менен сотко чейинки өндүрүшкө алынып, кечээ күнү бул ошол Ош шаардык сотунун чечими менен айыл өкмөткө баш коргоо чарасы камакка алуу чечими чыккан. Ал эми бир баласы жашы жетпегендиктен ал үйүндө калган, экинчиси суракка келип аны үй камагына алган экинчи уулу.
Айылдык кеңештин депутаты менен чатакташкан Каракулжа айыл өкмөтүнүн башчысы Айбек Урмукеев бир ирет мыкты айыл өкмөт башчы деп табылган. Ал аталган айылды 3 жылдан бери башкарат. Айылдык кеңештеги бир нече депутат анын ишмердүүлүгүнөн шек санап айыл өкмөттү текшерүүнү суранып көзөмөл органдарына даттанышкан.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курс талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда. элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеримде отурдум, көөн болсо тийбегиле ага.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөндө
ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Таңкы берүүлөрдү спорт темасы менен улантабыз. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы 2022 жылы Катарда өтө турчу дүйнө чемпионатына тандоо оюндарынын экинчи баскычына катышуу үчүн катышып дүйшөмбү шаарында Тажикстандын курама командасы менен беттешет экен. 5 сентябрда болот бул оюн. Даярдануу үчүн башкы машыктыруучу Александр Крестинин курама командага 23 оюнчуну чакырган. Улуттук курама команданын тандоо оюндарындагы мүмкүнчүлүгү жана ага даярдыгы тууралуу кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева айтып берет.
Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы 2022 жылы Катарда боло турган дүйнө чемпионатынын жана 2023 жылы Кытайда боло турган Азия Кубугунун таңдоо оюндарына даярдыгын 1 сентябрда баштады. Команданын алгачкы машыгуусу Кант шаарында өттү. Башкы машыктыруучу Александр Крестинин алдыдагы оюндар боюнча буларга токтолду.
Играть не начали, шансы у всех равны.
Биздин максат биринчи эле таңдоо оюндарында Азия Кубугуна өтүү, 12 мыкты команданын катарына кирүү. Азырынча оюндар баштала элек. Бардык командалардын мүмкүнчүлүгү бирдей. Биз 4 оюнду конокто, 4 оюнду үйдө өткөрөбүз. Атаандаштарыбыз ар түрдүү. Бир жагынан командалардын техникалык деңгээли жогору, экинчи жагынан ар бир өлкөнүн климатынын өзгөчөлүгү бар. Эч жерде оңой болбойт.
Таңдоо баскычынын алгачкы беттешинде Кыргызстан 5 сентябрда дүйшөмбү шаарында Тажикстандын курама командасы менен ойнойт. Футбол федерациясынын мурдагы президенти Семетей Султанов Тажикстан менен боло турган оюн Кыргызстан курама командасы үчүн өтө маанилүү экенин айтты.
Тажикстан боюнча айтсак кыйын курама. Биз деле алар менен ойноп отбордо бир жеңиш алганбыз. Ал атаандаштар бизге аябай катуу даярдык көрөт деп ойлойм. Алардын жаш балдары аябай катуу ойноп башташты. U16, U19 деген командалар менен карап турам. Курамалары жакшы результаттарды көрсөтүп атат да.
Султанов ошол эле учурда Кыргызстан курама командасынын даярдыгына кооптонуп турганын жашырган жок. Кыргызстан курама командасы Азия Кубугунан соң бир гана жолдоштук беттеш өткөрдү. 12 июлда өткөн беттеште ак шумкалар палестиналык футболчулар менен күч сынашып 2-2 эсебинде тең чыккан.
Азия Кубугунан кийин бир эле оюн ойнодук да. Оюндар аз болуп калды. Башка деле курама командалар даярданат бул эмеге, турнирге. Эми жакшы оорун күтөбүз. Ошол эле балдар ойнойт экен, 1-2 жаш бала кирди. Алар деле келечекте жардам берет деп ойлойм.
17 июлда Куала-Лампур шаарында өткөн чучукулакта ФИФАнын рейтингине ылайык Азия чөлкөмүнүн 40 командасы 8 тайпага бөлүнгөн. Кыргызстан F тайпасына туш болуп, Тажикстан, Жапония, Мьянма жана Монголия курама командалары менен ойнойт. ФИФА рейтингине көз чаптырсак, Кыргызстан курама командасы 211 мамлекеттин ичинен 95 орунду ээлеп турат. Азия Кубугунун финалисти Жапония 33 орунда, Тажикстан 119, Мьянма 135, ал эми Монголия 187 орунда келе жатат. Кыргызстандын жаштар курама командасынын мурдагы машыктыруучусу Мирлан Ишенов ак шумкарлардын мүмкүнчүлүгүн төмөндөгүчө баа берди.
Шанстар биздин Кыргызстан командасында өтө чоң деп ойлойм. Өтсөк болот. Тажикстанды Кыргызстан экинчи местага мындай атаандаштат деп ойлойм ушул группада. Эми калган кандайсак Мьянма деген команда менен биз ойноп кеткенбиз. Мындай өтө деле кыйынчылык болбойт бул оюнда. Монголия командасы ФИФАнын рейтингине карасак өтө эле ылдый жакта. Командабыздын составыбыз баары травма болбосо бардыгы жакшы болот бул командалар менен. 12 очко спокойно эле алат деп ойлойбуз. Япония биринчи местеден чыгат деп ойлойм.
Таңдоо оюндарынын экинчи баскычы 1 сентябрда башталып 2020 жылдын июнь айына чейин уланат. Жыйынтыгында 8 тайпанын жеңүүчүсү жана экинчи орунду ээлеген 4 мыкты команда. 2023
2023 жылы Кытайда өтө турган Азия Кубогуна жана 2022 жылы Катарда боло турган дүйнө чемпионатынын акыркы таңдоо оюндарына жолдом алат. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосу 3 сентябрдагы таңкы эфирдин жарым сааттык бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Иралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Азаттык чекит.org сайтына баш багып, кабарларды, макалаларды окуп туруңуз. Кызыктуу видеолорду, сүрөт баяндарды деле жайгаштырып койгонбуз. Бишкекте саат 7:30, ооба Азаттык радиосу. Саламатсызбы. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин үй камагына чыгарылышы сот адилеттигинин көрүнүшүбү же саясий соодалашуунун натыйжасыбы? Алдыдагы ар ай көз чарай талкууда мына ушул суроого жооп издейбиз. 3 сентябрь бүгүн Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Иралиев, азыр кабарлар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кабулдагы дүйшөмбү күнү кечиндеги жардыруу үчүн жоопкерчиликти талептер алды. Анда 5 киши өлүп, ондогондор жаракат алган. Рейтерс агенттиги америкалык дипломат Ооган президенти Ашраф Ганиге тынчтык келишиминин тексти менен тааныштырганы кабулга келген учурда жардыруу болгонун белгилейт. Келишим долбоорунда Ооганстан 5000 америкалык аскерди чыгарып кетүү каралган. Буга жооп катары талептер экстремисттик топтордун АКШга кол салуу үчүн даярданууна Ооган аймагынан жер бербөөгө жоопкерчилик алмак. Дүйшөмбүдөгү жардыруу шаардагы эл аралык уюмдар жайгашкан аймакта болгон. Биринчи жардыруудан кийин эле дароо райондогу электрогенераторлор жарылган. Ооган ички иштер министрлиги 5 жай тургун каза болуп, 50 жарадар болгонун кабарлады. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын маалыматына караганда 2 сентябрь күнү тажик кыргыз чек арасында чыр чыгып, Тажикстандын чек арачылары асманга эскертүү иретинде ок атышты. Баткендин Аксай айылына жакын Кыргызстанга караштуу аймакта кыргыз жарандары дарыядан автоунаада шагыл жүктөп жатышкан. Аларга Тажикстандын чек арачылары келип, асманга 3 жолу эскертүү иретинде ок атышкан. Курман болгондор жана жаракат алгандар жок. Учурда Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачылары чатактын себебин териштирип жана абал курчуп кетпеш үчүн сүйлөшүү жүргүзүп жатышат. Ырчы Мирбек Бекин апасынын үйүнүн тоноду деп ишке саналган киши кармалды. Шаардык милиция Бишкектеги жеке менчик үйлөрдүн бирине карактоого кирди деп ишке саналган жаран кармалганын маалымдады. Милициянын маалыматында 6 май күнү карактоо болгону тууралуу арызданып, АД аттуу шаар тургуну кайрылган. Арызда анын Гвардейский көчөсүндөгү үйүнө түнкү саат 1:45 чамаларында бет капчан куралданган кишилер кирип, күч колдонуп 65000 долларын, 15000 сомун жана алтын буюмдарын акарактап кеткени айтылат. Бул факт кылмыштар жана жоруктардын бийликтүү реестри катталып 202 карактоо менен сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Милиция шектүүнүн изине түшүп, Каракол шаарынан 24 жаштагы БМ аттуу жаранды кармаган. Кармалган учурда анын автоунаасынан далил буюмдар табылганы кабарланды. Учурда шектүү жаран камакка алынып, башка кылмышка шектүүлөрдү кармоо иштери уланып жатат. Белгилүү ырчы Мирбек Атабеков прокуратура соттордон ишти аягына чейин акыйкат карап берүүсүн өтүнүп жатат.
Жакында менин үй бүлөмө апама, карындашыма тиешелүү өтө кайгылуу окуя болгон. Ал баардыбызга белгилүү. Ошол кылмышкерлердин эң башкы уюштуруучусу камакка алынды. Жалпы милиция кызматкерлерине, Бишкек шаарынын ГУВД-сына, Бишкек шаарынын Октябрьский районунун жалпы оперлерине, жалпы жамаатына терең ыраазычылыгымды билдирем силерге. Жана ошондой эле азырынча тергөө жүрүп жатат. Ошо тергөөгө тиешелүү мамлекеттик органдарга, өзгөчө сот системасына, прокуратураларга кайрылып кетмекчимин. Ушул ишимди аягына чейин адилеттүү карап беришиңиздерди өтүнөм силерден.
Кыргызстанда дээрлик бардык мектепте интернет бар. 2 сентябрда вице премьер-министр Жеңиш Разаков Ызкөл облусунун Чырпыкты айылындагы Касым Тынысаров атындагы жаңы мектептин ачылышын аземинде сүйлөп жатып, учурда 2026 мектеп интернетке кошулганын маалымдады. Бул тууралуу өкмөттүн баспасөз кызматы билдирди. Буга чейин 2019-2020 окуу жылына карата Кыргызстанда 606 мектеп интернетке туташтырылганы кабарланган. Кыргызстанда 2262 мектеп бар. Учурда өкмөттөн интернетке деп ар бир мектепке ай сайын 2000 сомдон бөлүнүп берилгени белгилүү болду. Өзбекстандын Самарканд облустук ички иштер башкармалыгы кутурмага кабылган ит 15 кишини, анын ичинде милиция кызматкерин тиштеп салганын кабарлады. 28 августта социалдык түйүндөрдө эки машине жолдогу итти тебелетүүгө аракет жасаган учуру тартылган видео тараган. Бул колдонуучулардын нааразычылыгын жараткан, бирок Самарканд облустук ички иштер башкармалыгы санитардык эпидемиология көзөмөл борборуна таянуу менен ал кутурган ит экенин билдирген. Ит иштеген 15 киши ооруканага жаткырылган, аларга кутурмага каршы эмдөөгө жүргүзүлгөн. Иттин сөөгү ветеринария башкармалыгынын вирустук лабораториясына жөнөтүлдү. Кутурма коркунучтуу жугуштуу илдеттердин катарына кирет, оору жаныбардан кишиге шилекей аркылуу жугат. Дориан борбору жакындап калганына байланыштуу АКШнын Флорида, Түштүк Каролина жана Жоржия штатындагы калктуу конуштардан миллиондон ашык адам убактылуу коопсуз жайларга көчүрүлө баштады. Өткөн түнү бороон Багам аралына жетип, 7 жаштагы бала каза болгону жана бир нече адам дайынсыз болуп жатканы кабарланган. Куткаруучулардын айтымында арал шамалдан катуу жабыркаган. Акыркы маалыматтар боюнча бороон Флоридага жакындап калды. Штаттын губернатору табият кырсыгына каршы күрөшүү үчүн Улуттук гвардиянын 2500 мүчөсү тартылганын жарыя кылды. Учурда Дориандын ылдамдыгы саатына 200 чакырымга жетүүдө. Кызыл чырым уюму жана Кызыл жарымай коомунун маалыматына караганда 13000 ашык үй талкаланып, же жарым жартылай бузулган. Өлкөнүн Флорида, Жоржия, Түштүк жана Түндүк Каролина штаттарында өзгөчө абал жарыяланды.
Жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берди. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында, ал эми орусча сайтыбыз Рус чекит Азаттык чекит орг деп аталат. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин үй камагына чыгарылышы коомчулуктун кызуу талкуусуна алынып жаткан кез. Бул сот адилеттигинин көрүнүшү же саясий соодалашуунун жана макулдашуунун натыйжасыбы? Кыргызстанда саясий боёгу жок сот айкындуулугуна канткенде жетишебиз? Бул жана башка суроолор арай көз чарай талкуунун өзөгүн түзмөкчү. Бул берүү 2-сентябрда обого чыккан эле, азыр кайталоосун угасыз. Алып баруучу Бакыт Орунбек.
Рахмат, арбаңыздар, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев жана юридик илимдеринин доктору профессор Чолпонкул Арабаев катышмакчы. Урматтуу эксперттер, мен экөөңүздөрдөн сурап, экөөңүздөрдүн пикириңиздерди уккум келип атат. Мына жогоруда айтылгандай, белгилүү саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун түрмөдөн үй камагына чыгышы коомдо ар кандай талкууну жаратууда. Бул көрүнүштү сиздер кандай баалап, кандай баам салып жатасыздар? Деги эле сот, бул иште сот адилеттүүлүгү болдубу же саясий макулдашуу, саясий соодалашуунун үзүрү болду десек болобу? Эмил мырза,
эми көрүп турбагандан кийин, угуп күбө болбогондон кийин соодалашы болду же болгон жок деп айтуу мүмкүн эмес. Анткени бул болгон күндө да бул купуя нерсе, ал ачыкка чыкпайчу нерсе. Болбосо болду деп айтыш бул күнөө болуп калат да. Бирок ушул Текебаев менен Чотоновдун иши бузулуп, өкүмдөр жокко чыгарылып, иши кайра кароого райондук сотко жөнөтүлүп, анан өздөрү абактан үй камагына чыгышы бул адилеттиктин белгиси деп айтсак болот. Толук эле бүгүн сот адилеттиги калыптанып калды деп айтуу мүмкүн эмес. Анткени бул адилеттик деген бул бүтүн нерсе болот. Мына марттыктын чеги жок дейт го кыргызда. 9 жолу март болуп бирөөлөргө бирдеме берип 10 жолу бербей койсоң март эмессиң. Ошол сыяктуу эле адилеттик бир маселе боюнча адилеттик, экинчи маселе боюнча адилеттик эмес болуп отурса, жарым жартылай адилеттик бул адилеттик эмес. Жарым жартылай калыстык бул калыстык эмес. Калыстык болобу, адилеттик болобу, акыйкаттык болобу, бул таза болуш керек. Мына ошондон бүгүн биз адилеттиктин белгисин көрүп отурабыз. Муну жакшылыктын жышааны десек болот. Мындан аркы ушул сот түзүмүнүн укуктук баягы талаанын тазаланышына, мыйзамдуулуктун, укуктук тартиптин, укуктук маданияттын орношуна бир биринчи алгачкы кадамдар болуп калса деген үмүт тилектейбиз да.
Эми албетте жана коомчулуктун кайра кайра көңүл буруп атканы, ошол адамдар жазага тартылып аткан учурда бул саясаттын курмандыгы болуп атат деген аябай кандай катуу пикир жаралган. Ошондуктан бүгүнкү күндө дагы коомчулук, жалпы эле элибиз ушул акыйкаттык болсо экен деген ишенимде дайыма ошол күнүнкүсүн күнүн окуп өзлөрүнүн ой пикирлерин айтып атканы ошондон деп ойлойм. Анан мен дагы толук Эмил мырзага кошуламын. эми акыйкаттык эми илгертен бери байыркы заман адам жаралгандан бери адам баласы ушуну издеп чындыкты издөөдө ишеним акылдан күчтүү деп байыркы философтордон бери айтып келген да. Ошондуктан чындыкты издеш керек, акыйкаттыкка жетиш керек, ал эми бирлигинде болбойт экен да. Бийликтин өзүнүн чындыгы, жөнөкөй адамдардын өзүнүн чындыгы болот деп ошонун бардыгы бүгүнкү күндөгү жакшыбы, жаманбы, бирок мыйзамдын чегинде чечилсе бул адилеттүү болот да.
Эми биз мына коомчулук демекчи, коомчулуктун бул убакка чейин мына Жээнбекке кайрылып, президентке кайрылып, ушул Текебаевге бир ырайым берүү жөнүндө сөз болбоду беле да, бул талаптар да болду. Аны ушуну Жээнбеков айтты эле, эгерде Текебаев менден кечирим сураса, мен ырайым берүүгө укугум бар экен депчи. Ал номурдан Текебаев бул баш тартты. Эми ушул окуялардын өзү бул бүгүнкү маселенин чечилишинде бир саясий өңүт барбы? Чындап эле мамлекеттин бүтүндүгү үчүн, мамлекеттин стабилдүүлүгү үчүн саясий окуяларга кадар барышы мүмкүн деген мындай бир болжолдоолорду айтсак болобу?
Болжолду айтса болбойт, анткени ал кезде президент Жээнбеков да туура айткан, ал бүгүн ошо президенттик укугу, президенттик ыйгарым укугунун чегинде соттук чечимге киришип же сотторго мындай кылгыла, тигиндей кылгыла деген акысы жок. Анын колунда ырайым берүү маселеси бар. А ырайым бериш үчүн ошо соттолгон, айыпталган, күнөө тагылган киши күнөөнү мойнуна алып анан кечирим сураш керек, ошо ырайым сураш керек. Мына менден кетти, ушундай нерселер болуп кетти эле, бирок бүгүнкү күнү мына баарын сездим, ойлондум, мындан ары ушул коомдо ушу таза ак жашоого бел сайынып калдым, ошого даяр болдум деп анан суранат. Ошондо анан президент өзүнүн жарлыгы менен ырайым берип түрмөдөн чыгарат. Бул процедура, бул жол чынын айтканда Текебаев менен Чотоновго ылайык эмес болчу, анткени алар башынан баштап күнөөлүү эмес, ак экенин айтып келишкен. Коомчулуктагы соттун жүрүшүндө ошо соттогу айтылган жанагы дооматтар, сотто көрсөтүлгөн жана далилдерди карап отуруп бул иш саясий өңүттө экенин, бул иште жөн эле жана укуктук зордук же түз эле зордук болуп атканын эл көрдү да. Мына ошон үчүн жанагындай ырайым менен чыгып кетүү бул туура эмес болуп калган, туура эмес болчу. Текебаев аны ачык эле айтты, мен канча болсо ошончо акырына чейин отурам, бирок мен өзүмдүн актыгымды далилдейм деп айтты да.
Ошол эле күнү кошумчалап кое турган нерсе, ошол ырайым маселеси көтөрүлгөн күндө ушу мен азаттыктан дагы айттым эле, Текебаев эч качан ырайым сурабайт. Себеби жанакындай акыйкатсыз соттолуп аткан учурда кайра саясатка келиш үчүн, адам өзүнүн актыгын далилдеш үчүн анда жанагындай соттун гана чечими болуш керек да, адилеттүү деген. Ошондуктан муну Өмүрбек мырза толук түшүнөт, баарын билет. Ошондуктан ал эч качан ырайым сурап кайрылбайт деп мен 2 жыл мурда айтканмын, анысы туура. Бул биринчиден, анан экинчиден эмне маселе боюнча деп атасыз?
Чолпон агай, мына биринчи райондук соттун чечими менен Текебаев менен Чотонов үй камагына чыгарылды. А бирок үй камагына чыгарылганы менен шаардан чыгып өзүнүн айылына же болбосо башка Кыргызстандын башка аймагына чыгып кетиши да бир мыйзамсыздык болуп калды, мыйзам бузууга тете деген да коомчулукта азыр талкуулоп атпайбы? Сиз юрист катары айтсаңыз, бул канчалык мыйзамдуу болду?
Албетте, коомчулук жанакынчалык деңгээлде көңүл буруп аткандыктан бул маселеге дагы баягы ар ким түшүнгөнүнө жараша ар кандай ойлорду айтып атат массалык маалымат каражаттарындачы. Мен айтар элем, бул маселе маселен ошол үй камагына чыгарганда бир райондун же болбосо Бишкек шаарынын гана округунан чыкпаш керек да. Негизи мыйзамда өзү ушундай. А эгерде уруксат алып, уруксатты ким берет? Ошол үй камагын чечкен судья берет, сот берет да. Анан эгерде жүйөлүү себептер менен ден соолугуна байланыштуу же болбосо үй бүлөсүнө же бир башка жүйөлүү шарттарды ошол өзүнүн адвокат аркылуу өзү кайрылган учурда ошол үй камагына чыгарган сот ошондой чечим кабыл алат. Бул жөн эле барып келиңиз деген уруксат эмес, мугалим студентке уруксат бергендей же болбосо атасы баласына, энеси кызына уруксат бергендей уруксат эмес. Бул мыйзамдуу түрдө кабыл алына турган чечим. Ошондуктан бул чечимди мен бүгүн массалык маалымат каражаттарынан окудум. Адвокаты кайрылган, сот ошондой чечим чыгарган. Анан ошондуктан ал өлкө өзлөрүнүн баягы кичи мекенине барып келди. Менимче бул сөзсүз түрдө мыйзамдуу деп ойлойм. Буга чейин деле болгон. Биздин бир топ саясатчылар, башка жөнөкөй адамдар дагы Кореяга, Германияга, Турцияга ошо дарылануу үчүн барып келген учурлар көп эле болгон. Эми ал булар баягы публичный саясатчылар болгондуктан билинип атат да. Ал башка адамдар деле барып келип атат.
Эми мырза, мына саясий боегу бар кылмыш иштери десек, мына Садыр Жапаровдун иши да азыр коомчулуктун көңүлүндө турган маселе. Сиз ал жердеги окуянын негизги бир жабырлануучусу катары мына дайыма айтып келатасыз, дайыма кайрылып келатасыз, мына бүгүн дагы башкы прокуратурага кайрылганыңыз жөнүндө айтып атасыз. Кайрылууңуздун негизги өзөгү себеби эмнеде болуп атат?
Мен бүгүн ошо башкы прокуратурага ушу Садыр Жапаровго байланыштуу иште алар ошо прокуратура тарабынан көңүл бурулбай аткан жагдайга көңүл буруп атам да. Анткени Садыр Жапаровдун камалышына, соттолушуна бир эле нерсе себеп болгон, бул жана Жумабаевдин түз көрсөтмөсү жазуу түрүндө ошо Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен барымтага алууну уюштургам деп өз мойнуна алган ал. Анан кийин ошо уюштуруп Каптагаев машинада отурганда Садыр Жапаров менен телефон менен сүйлөшүп көрсөтмө алып тургам деп жазып берген да. Мына ошонун негизинде соттолду. Мен билгенде мына ошо кылмыш ишин жабырлануучу катары менен таанышып чыккам. Мындан башка Жапаровдун тиешеси бар экенин, күнөөсү бар экенин далилдеп тастыктай турган эч факты жок. Эми мына ошол Жумабаев өзү ушу барымта маселеси боюнча 8 жылга соттолгон. Соттолгондо да мында катуу өкүм менен соттолгон. Анан бир жылдын тегерегинде чыгып кетти. Чыгып кеткенден кийин мына видео кайрылуу таратты. Анысы азыр интернет бардык жерде эле жүрөт. Ал айтып атат, Садыр Жапаровдун эч күнөөсү жок. Мени тергөө ошо түрмөдөн коркутуп, кыйнап жаздырган деп айтып атат. Эми бул ошол негиз болгон, соттолгон негиз болгон нерсени ошо жанагы айткан күбө же болбосо ошонун аткарган киши төгүнгө чыгарып аткандан кийин бул жагдай сөзсүз түрдө башкы прокуратура тарабынан каралыш керек да. Анткени башка эч негиз жок Садыр Жапаровду түрмөдө кармап отурууга. Эгерде чынында эле жалган доомат менен камалса, анда акталып боштондукка чыгыш керек.
Эл мырза, мына сиз ушул Садыр Жапаров иши боюнча дайыма айтып келатасыз, жазып келатасыз, мыйзам боюнча жабыр тарткан адам эгерде баш тартса, эгерде мурукусун кечирсе дейли да, иш токтойт деген бир мыйзамдык жоболор талаптар болду. Эмне үчүн бул маселе сиз жазганыңызга карабай ушул убакка чейин создугуп чечпей келе жатат? Же бул жерде дагы саясий өңүт барбы чындап эле?
Саясий өңүт жок. Бул жерде бир юридикалык жана укуктук жактан айырма чоң. Анткени эгер мындай эле да, мен мисал катары айтайын, эгерде мисалы үчүн сен көчөдө келатып бир кишини тумшукка бир койсоң, анан ал киши доом жок деп арыз берсе, соттолбой кутулуп кетесиң, эчтеке болбойсуң. Бирок ошо тумшукка койгон кишиң милиция болсо, анда ал анын арызы менен кутулуп кетпейсиң. Ал деген ал кызматтагы адам. Ошон үчүн бул жерде жанагы ошо соттор бөлүп ажырым карап атат да, кылмыш жөнөкөй катардагы Жаран Каптагаевга карата эмес, кылмыш мамлекеттин өкүлү, өкмөттүн областтагы өкүлүнө карата болуп атат. Мына ошол өкүлдүн укугун, анын баягы талашуу мамлекеттин өзүнүн иши болуп калат. Бул жана жеке айыптоо маселеси эмес, бул жанагы частное обвинение деп коет. Бул публичное обвинение, бул коомдук айыптоо маселе болуп калат экен да. Ошон үчүн муну толук бойдон мынакей жабырлануучу өзү арыз берди, кое берди деген маселе эмес. Бирок жанагы мен сотто бардык инстанцияларда айтып аткан ошо доом жок, менин ошо Садыр Жапаров бул маселе боюнча катыштыгы боюнча менде эч кандай факты жок, менде эч кандай бир күнөө койчу эч нерсе жок деп атканды сот сөзсүз түрдө өкүм чыгарып атканда мындай ошону эсепке алыш керек болчу да.
Чолпонкул агай, мына дагы бир биз көңүл бура турган маселе, мына Ош шаарынын мэри Мелик Мырзакматовдун тегерегинде дагы сөз көп. Мына кече Текебаев Акман айылында ушундай билдирүү таратты. Мырзакматовдун иши боюнча 20 кишиге иш козголгон эле, анын 19 акталып же болбосо иш кыскарылып, бул иш жабылган. Эмне үчүн жалгыз Мырзакматов мынчалык эмеге куугунтукка же болбосо эмесине алыныш керек? Бул иш акталыш керек же болбосо жабылыш керек деп атат да. Сиз айтсаңыз, эмне үчүн 19 акталат да бирөө калып калат?
Мындай да Эмил мырза азыр айтпадыбы? Жанагы публичныйды биз ачык деп айтып атпайбыз, анан жеке частный деген маселе бар да, бийликтин өкүлү катары, андан сырткары жөн эле жөнөкөй жаран катары дегендейчи. Ошондуктан жана эске алуучу жагдайлар бар. Сот эгерде ошол жазага тартып аткан учурда Жапаров боюнча Эмил мырзанын жанагы мен ага доом жок деген маселесин эске алыш керек да, эгерде кайра карай турган болсо. Ал эми Мырзахматов боюнча айта турган болсок, мен да бүгүн окудум. Буга чейин тиги Өмүрбек Черкевичтин берген интервьюсун эч качан эч жерде болгон эмес. Жанагынча адамдар жоопко тартылып, анын баары бүт акталды деп атпайбы? Эгерде актала турган болсо, баары акталып чыкса, жалгыз Мырзахматов калса, Мырзахматов келиш керек. Мырзахматов келип өзүнүн күнөөсүз экенин бүгүнкү күндө далилдеш керек да. Анан далилдей турган болсо, анан сөзсүз түрдө мен ойлойм, тиги эч кандай саясатка байланышпай ачык бүгүнкү иштеп аткан мыйзамдардын чегинде сөзсүз түрдө чечим чыгат. Эгерде баары 19 тең актап эле жалгыз эле Мырзахматов калган учур болгон болсо.
Эмил мырза, мына бир нече саясатчылар мурдагы бийликтин учурунда ушундай камакка алынып соттолушуп суроолорду ал эле уланып аткан мезгил, алар өздөрүнүн баардыгы ошо бийликтин курмандыгы болду же болбосо саясий туткун катары сыпатташкан, башка сырттан да ошондой сыпатташкан, алардын эми мына четинен акталып же болбосо башка суурулуп чыгып атат. Бирок азыр учурда дагы мурдагы бийликтин башында тургандар дагы түрмөдө коррупцияга шектелип түрмөдө отурат да, алар да өздөрүн саясий туткун катары эсептеп атышат да. Ушул эки бийликтин учурундагы саясий өңүттө кармалган, коррупция менен кармалгандардын ортосунда эмне айырмачылык бар, эмне окшоштук бар?
Эми бул жерде маселе тереңирээк, анткени мунун баарынын тамыры келип эле биздеги мамлекеттик бийлик органдарынын, анын ичинде укук коргоо органдарынын, соттордун саясатташып турганынан да. Бул мына Ушакаевдин убагында башталган, Бакиевдин убагында аябай күчөгөн, ошол кезде мен да бир топ макалаларда жазгам, бул саясатташуу ушуга алып келет да. Бул органдар саясатташып турган маалда саясатка аралашып жүргөн кандай адам болсун өзүнүн ишин саясий өңүткө буруп кете алат. Мисалы үчүн өзү кылмышка тиешеси бар адамды эле ошол жанагы бийликке карата катуураак бир сын айтып, катуураак бир фактыларды келтирип, мындай эл астында, коом астында бир топ сүйлөп же жазып айтып чыгып алып туруп, анан өзүнүн кылмыш ишин саясий өңүткө бурганга күчлүк болот. Бул жагдайдан биз кетиш үчүн биринчи кезекте мына азыр реформа деп атпайбызбы, ошо реформанын жыйынтыгында мамлекеттик бийлик органдары, мамлекеттик кызматтарды, айрыкча мына укук коргоо органдары, милиция, коопсуздук, прокуратура, ошондой эле сотту саясаттан арылтышыбыз керек. Аларга жанагы саясий өңүттө пайдалануу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарыш керек. Саясий кызыкчылык үчүн аларды пайдалануу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарыш керек. Мына ошондон кийин эгерде ошондой саясаттан арылтуу процессин өткөрө алсак, тазалай алсак, андан кийин азыркыдай ошо бийлик алмашып кеткенден кийин эле саясатка шылтап, саясий өңүттө болгон, саясий заказ болгон деген шылтоо жоголот. Ага чейин эгерде биз саясаттан арылта албасак, саясатташуудан кете албасак, азыркыдай эле мисалы үчүн ошо Атамбаевдин убагындай, Бакиевдин убагындай ошол эле мүмкүнчүлүк азыр да сакталып турат да. Бийликти бекемдөө үчүн, бийликти кармап калуу үчүн, же болбосо бийликтеги адамдын кызыкчылыгы үчүн саясий максатта бийлик органдарын пайдалануу мүмкүн өтө чоң.
Жок, биз сотту канткендеби саясатташкандан арылтабыз, кутултабыз?
Бул жерде сөзсүз түрдө биринчиден укуктук тартип, укуктук маданият катуу болуш керек. Ошого тете баш мыйзамда дагы анан өзгөчө атайын мыйзамдар кабыл алыныш керек. Мисалы үчүн мен оюмда муну гезиттерге деле жаздым эле учурунда, ачык эле жазылыш керек. Эгерде президент өзүнүн бийлигин бекемдөө же бийлигин сактоо максатында сот жана башка органдарды саясий кызыкчылыкка пайдаланууга аракет кылса же пайдаланса, бул анын кызматтан четтетүүгө, импичментке негиз болот деп ачык жазыш керек. Эгерде мисалы үчүн саясий кызыкчылыкты көздөгөн сот, саясий кызыкчылыкты астыга жылдырган жанагы тергөө, башка кызматкерлери ошонусу ачыкка чыкса, анда алар
кызматтан четтетилип, сот жообуна тартылгандан сырткары юрист катары да иштегенге толук мүмкүнчүлүгүнөн ажыратылыш керек. Юрисконсульт болуп да иштегенге мүмкүнчүлүк бербеш керек. И ошондой эле ошого чейин алган чендеринин баарын алып салыш керек. Жана выслуга эле деп коет, эмгек стажы, аны да алып салыш керек. Андан арыга да аял кадимки эле катардагы жаран катары, эл катары иштеп барып анан пенсияга чыгыш керек. Мына ушундай катуу чараларды эгерде биз киргизип калыптандыра алсак, ошо саясий кызыкчылыкты көздөп бирөөнүн саясий заказын аткаргандан көрө сот мисалы үчүн арызын жазып кетип калса, өзүнүн жүзүн дагы, өзүнүн чендерин, өзүнүн жанагы сот катары, юрист катары иштеген эмгек стажын сактап кала алат. Эгерде саясий заказды аткарып туруп анан кийин бет ачылса, анда баарынан куру жалак калат да. Мына ушундай катуу чаралар керек.
Топокул агай, мына сотторду мына саясаттан кантип арылтабыз мисалы үчүн?
Эми арылтыш үчүн биринчи кезекте мындай бир укуктук бирдиктүү жакшы саясат керек да, концепция керек. Мындай илимдик негизге таянган, экинчи жакшы мыйзамдар керек да. Анан Эмилбек мырза айткандай баарын эле коркутуп үркүтүп тигитип минте берсек эртеңки күнү мынакей жогорку кеңеш таркап кетсе да Кыргызстанда эч нерсе болбойт. Өкмөт канчалык отставка кетишке болот. Эгерде сот бийлиги, укук коргоо органдары кете турган болсо Кыргызстанда хаос болот. Ушуну дайыма эске алыш керек да. Анан айтып атпаймынбы, жалпы эле Кыргызстанда бүт баардык маселени саясатташтырбай бир укуктук аң сезим болуш керек да. Мына укуктук нигилизм дегенден бир кетсек, бир жалпы бир тутумдуу системаны оңдошубуз керек.
Система демей деп калдыңыз. Эгерде соттордун баардыгын президент дайындап жатса, соттордун жүрүш турушун тартип комиссиясы президенттин алдында турса, кантип сотту көз каранды болот анан?
Эмилбек Саламатович деле эсинде бардыр, мына бүгүнкү иштеп аткан конституцияны жазып атканда бизде концепциясы такыр башка болчу. Сотторду шайлоону, сотторду бекитүүнүн тартибичи. Мисалы үчүн мен ошол кезде ойлогом, ошол Өмүрбек Черкебаев менен конституцияны жазып атканда сотторду эч кандай эч кимге баш ийбеген, ошол соттордун бүгүнкү маселесин түшүнгөн адамдар гана сунуштайт. Ошол атайын жана конституцияга дагы жазганбыз сотторду тандоо комиссиясы деп. Мен сунуштагам ошону бир кездечи. Анан анда менин оюм боюнча концепция такыр башка болчу. Эгер ошентип келгенден кийин президент нотариус катары гана карап туруп, туура экен, жогорку билимдүү экен, момдон өтүптүр деп гана бекитип коюш керек болчу да. Мынандай болбой анан жогорку кеңеш келди, өзүлөрүнөн тандоону баштады, ар тиги фракция өзүнүн адамдарын алып келип ошентип отуруп совсем башка нукка бурулуп кетпедиби? Андан кийин анан мыйзам кабыл алышты. Ошону менен баягы биз ойлогон ойдун баары ишке ашпай калды да. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн баягы тандап мыктынын мыктысын билимдүү баягы бир топ иштеп жүргөн профессионал соттордун баары жөн эле бир болбогон айыптар менен кубаланып кетти.
Ошон үчүн сотторду дайындабай шайлаш керек деген сунуштар да болот бай эми болсо?
Эми мындай да, шайлоо дагы оор нерсе да. Кыргызстанда шайлап көрбөдүк, муну айыл өкмөттөрүн шайлады, башкасын шайлады. Шайлоо деген оор нерсе да. Ошондуктан муну бир жаңыча механизм менен абдан караш керек да. Сотторду шайлоодо жанагындай тиги Эмилбек Саламович айткандай, албетте сапаттуу мыкты мыйзамдар керек. Ал мыйзамдар улам коом талап кылган сайын улам өзгөртүп кошумчалап там баягы кетирген кемчиликтердин баарын оңдоп түзөп туруш керек да. Бизде андай болбой атпайбы?
Эми бул жерде бир нерсе бар да, жанагы сот, укук коргоо органдарын баягы мамлекет түзүүчү органдар катары ошол тийбеш керек деген бир пикир катуу калыптанып калгандан 2005 жылы дагы, 2010 жылы дагы аларга эч ким тийбей калды да. Мына ошол 2005 жылдагы 10-жылкы революциянын негизги жанагы тутанткан, ошого жана от туштап май куйган негизинен соттор менен бул укук коргоо органдары болчу. Ошолор тазаланбай калып, мына ошолор көнгөн да саясий заказ менен иштеп, саясаттын ичинде иштеп, ошонун негизинде мына бүгүнкү болуп аткан көйгөйдүн баары эле кайра ошолорго такалып атат. Ошон үчүн бул тармакта бир терең реформа керек.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз Кыргызстанда саясий боегу жок сот акыйкаттуулугуна канткенде жетишебиз, канткенде сот реформасынын бир натыйжалуугуна алабыз деген теманын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев жана юридик илимдеринин доктору профессор Чолпонкул Арабаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунда Арай көз чарай талкуунун кайталоосун уктуңуз. Ушуну менен 3 сентябрдагы эртең мененки берүүнүн дагы бир жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Кабарлардын, макалалардын толук топтомун сайтыбыздан көрүп окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат.
Угарман азаттыктан уктуруубузду Санжара радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Оо мобилдик операторунан эң сонун жаңылыкта. Остордо гана Honor смартфондордун бардык моделдерине супер акция. Өзүң таңда. 10% кэшбек же баштапкы төгөмсүз жана ашык төлөмдөрсүз бөлүп төлөө. Өз шарттарыңды таңда. Өзүңө Honor таңда. Сага смартфон керек, сага Остор керек. Толук маалыматты Остор чекиткинчи сайтынан жана 0705-007-000 номери аркылуу алса болот. Товар тастыкталган. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.